Po Čekovcu kvalitetniot спор или да маркети.
Пети од една светското првенство во Германија и Данска, кои што носат вкупно 12 на тревера, тоа се средби од третото коло по кој може веќе да бидат добиени неколку репрезентации кои ќе обезбедат место во втората руда и разигрувањето за пласман во полуфиналето. Македонија својот прв важен надпревар го има против составот на Хрватска, а овој дуел стартува од 18 часот. Во продолжение ексклузивно за Радио Браво пред балканската пресметка Македонија Хрватска зборуваат селекторот Лино Червар и поранешниот вардарец Лука Циндрич.
Da me iskreno kažem, jako poštujem reprezentaciju Makedonije. To je stvarna reprezentacija i igrače vrlo dobro znam. To su igrače koji su zadnjih godina napravili veliki progres i čast mi je da eto, druga domovina mi je Makedonija i da su oni prvi sport Makedonije. To je možda jedina država u jedinjenoj Evropi gdje je sport rukomet broj 1. Morati jako dobro se spremiti i dobro odigrati ako želimo utakmicu pobijediti.
Sportski vijesti.
Proti Frau, čovjek od koji što ti dade dopolnitelni krila u tvojata karijera. Сега нас противната страна на репрезентативно ниво.
Чекам шта рече овај, сигурно да лајто први пут играм против njega и очекувам неко изнажење, ама тоа тако рече, меѓутим, знајучи njega, знам да се прие свега добро тактички време на све нас, мислим да ето, мислим да че Македонија одигра тот шут, како да до сашта су играли, чекам тврди утакмицу и до краја на известно.
Во Чеков со квалитетниот спор, Елида Маркети.
За атмосферата во македонската репрезентација, слушнете ги во продолжение изјавите на селекторот Рао Гонзалес, капитенот Кирил Лазаров и дебитантот Шурневски.
Хрватска има најдобрите играчи на свет, има брана, напад, многу играчи, има искуство. Ние мислам треба да играме како направиме против Јапан. Ние сме на почеток, ќе се спремни, ќе видиме.
Спортски вести.
Со многу осцилации дојдовме до две победи. Задоволни сме. 2-2, почнуваме со европски репрезентации, одговор на сите прашања кои што не мачат нас и да мачат вас јавноста, новинарите, ќе го добиеме после надпревар, да видиме дали можеме да се носиме со репрезентации кои што претендираат за висок пласман и освојување на медали. Па Хрватска е секогаш Хрватска и репрезентација која што е многу опасна, како и секогаш. Сега ова првенство мислам дека се додени без притисок и немаат големи очекувања, али мислам дека натре во нив имаат скриена желба да достигнат до полуфиналето, за нив не класирање во полуфинале ќе биде неуспех. Така да доволно ви кажам.
Спортски вести.
Се чувствувам феноменално, што постигна гол, сакав и повеќе да постигна нормално. Нашите шанси ќе се бориме до крај, да никога да се предаваме и со секој ќе одиме вас одбар.
Групата бе практично единствена ситуација да има три репрезентации со по 4 бода, така што е сосема известно дека тука ќе има убав ден за да се види кои репрезентации ќе се најдат на чекот од вториот круг, па затоа останува да се одработи добро денешниот ден. Од Минхен за Радио Браво, Бошко Тасич.
Спортски вести.
Продукција Радио Браво, јануари 2019 година. Во Чековцо квалитетниот спорт. Елида Маркети.